ukupno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregleda najvažnijih vesti. Leban je dobilo prvu fabriku posle 30 godina, posao za 350 tekstilaca. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković za Radio Beograd 1. Poboljšan kreditni rejting i makroekonomska stabilnost ohrabruju investitore da ulažu u Srbiju. Ambasadorka Srbije u Zagrebu odbila da primi protestnu notu Hrvatske posle nedavne tuče dve grupe mladića u Sonti. Međunacionalni karakter tuče izmišljen, kaže predsjednik Vučić. U napadu na šiitski muslimanski centar u Afganistanu poginulo više od 40 studenata. Odgovornost za napad preuzela takozvana Islamska država. U Abu Dabiju počinje egzibicioni teniski turnir na kojem posle više mesečne pauze učestvuje i Novak Đoković. Sutra osetno hladnije, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima su snežica i sneg. Najviša temperatura 8, u Beogradu 6 stepeni. U Lebanu je otvorena fabrika za proizvodnju prediva Leban Tex, koja će zaposliti oko 350 tekstilaca. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predstavnicima turske kompanije presekao je vrpcu. Leban Tex je deo turske Ormo grupe, najvećeg svetskog proizvođača i izvoznika vune. Iz Lebana se javlja Nataša Ćimović.
U novoj fabrici za mašinama uglavnom rade žene koje proizvode i pakuju vunu, a to predivo će pravo iz Lebana ići na tržište Evropske unije i Rusije. One su, kako su nam rekle, srećne što su dobile posao ili će tek dobiti, pošto su neke od njih na probnom radu, jer je ovde na jugu Srbije velika stopa nezaposlenosti. U Lebanu čak 30%.
Mi smo počele pre 2-3 dana ovde da radimo. Ovo nam je treći dan.
A kako ne bi bili zadovoljni posle 20 godina čekanja na ovaj posao?
A kako se živi inače u Lebanu?
Teško.
Loše, teško.
Za po 14.000.
Smijem li da vas pitam koliko platu ovdje imate? Da li je
to ne znamo.
Ja sam završila fakultet, ali nemam posla svoje profesije i došla sam ovdje.
Mi pravimo vunu. Vunicu za džempere, za šalove i to je to. Da li je to za izvoz ili nije, sad ne znamo.
Predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da je današnje otvaranje fabrike veliki događaj za ovaj grad i za ceo Jablanički okrug. Nema se, kaže, vremena za čekanje, jer se već je trećina stanovništva odavde iselila.
Ja vama, dragi prijatelji iz Turske, želim ovde da kupite i hotel, da napravite dobar hotel. Želim vam da proširite, u skladu sa onim što smo pričali, posao na 600 radnika. Imamo mi ovde još mnogo divnih žena u Lebanu i mnogo divnih ljudi koji žele da rade. Zahvalan sam svima iz Turske koji žele da ulažu u našu zemlju. A onima koji me kritikuju zbog dobrih odnosa sa Turskom, želim da kažem da za razliku od njih, politika koju vodim je politika odgovornosti, ozbiljnosti i interesa građana Srbije i interesa prijateljstva Srbije i Turske.
Vlasnik tekstilne kompanije Ormo Adnan Očalgiraj kaže da su oni u Turskoj krenuli malim koracima, a sada su poznata firma u Evropi.
Ja vam obećavam da će ova mala minijaturna fabrika u Lebanima biti jednoga dana jedna velika, ogromna fabrika.
Zanimljivo je da su na otvaranju fabrike u Lebanu svirali trubači.
Da li ste vi došli na poziv predsjednika?
Ne. Pa nije, da ćemo da ulepšamo naš grad, da vidimo prva fabrika se otvara u Lebane, pa da bude veselo. Mesečina Đurđevdan i tako da bude veselo. Mi smo tako, mi Romi smo uvek veseli i da trpimo gladni, mi smo veseli.
Hoće li neko da radi od vas ovde u fabriku?
Pa vidjet ćemo, kino, obećali su da će da budu bar 30 Roma.
Na jugu Srbije, dakle, otvorena je turska tekstilna fabrika, a uskoro će za mesec dana i u Žitorađi.
Strane direktne investicije u Srbiju bi u ovoj godini trebalo da dostignu 2 milijarde i 100 miliona evra i da se ustale na tom nivou u 2018. i godinama koje dolaze, izjavila je u intervju za Radio Beograd 1 guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Kreditni rejting naše zemlje je poboljšan, premija rizika rekordno niska, što uz postignutu makroekonomsku stabilnost ohrabruje strane i domaće investitore da ulažu u Srbiju, rekla je Tabakovićeva u intervju emitovanom u našoj emisiji Talasanje, u kom se osvrnula i na pitanja eventualne prodaje komercijalne banke, ali i produžetka aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Beleži Milica Rilak.
Prema podacima Narodne banke Srbije, u našu zemlju je od januara do oktobra pristiglo tačno 1.994.000.000 evra stranih direktnih investicija, što je za četvrtinu više nego u istom periodu prošle godine. Guverner Jorgovanka Tabaković za naš radio kaže da očekuje da će ukupan priliv stranih direktnih investicija u ovoj godini biti 2.100.000.000 evra.
Ta brojka od 2,1 milijardu koju očekujemo do kraja godine, očekujem da bude nivo koji će se ustaliti i da i iduće godine, da se ta cifra kreće negde oko 5% učešća u BDP-u, a učešće će biti nešto manje zato što očekujemo veći rast. Svi koji to procenjujemo, ocenjujemo i radimo na tome, očekujemo da rast BDP-a u idućoj godini bude na nivou od 3,5%.
Investicije, naglašava, pristižu zbog garantovane makroekonomske stabilnosti, poboljšanog kreditnog rejtinga i pada premije rizika zemlje.
To je ta povoljna investitorska klima, da ulažu i domaći investitori, ali da ulažu i stranci, a za njih je prva slika povoljnosti ulaganja ta premija rizika, koja je za Srbiju zaista na istorijskim minimumima. Mi to kolokvijalno kažemo politička i finansijska stabilnost, ali investitori gledaju indekse i ti indeksi su zaista na istorijski najpovoljnijim nivoima.
U finansijskom sektoru smo tokom 2017. beležili promene vlasničke strukture u pojedinim poslovnim bankama, ali je vlada i dalje u dilemi da li da proda svoje učešće u Komercijalnoj banci ili da otkupi udele manjinskih vlasnika. Guverner smatra da je od pitanja ko će biti većinski vlasnik, važnije da Komercijalna i ostale banke u Srbiji posluju u skladu sa propisima, o čemu brine Narodna banka.
Država Srbija nije u situaciji da prodaje ništa, a ni Komercijalnu banku bud zašto. Ono što mogu sa sigurnošću da kažem, to je da država odgovorno prilazi ovom postupku, Narodnu banku ima za svog sagovornika i saradnika, a Narodna banka Srbije će biti takav odgovoran saradnik i sagovornik svim vlasnicima i svim upravljačima.
Narodna banka će podržati odluku vlade i kada je reč o tome da li će zatražiti novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a guverner Jorgovanka Tabaković tim povodom poručuje da veruje u staru izreku da su dva para očiju bolja od jednog, a posebno kada je reč o potvrdi rezultata domaće fiskalne i monetarne politike na međunarodnoj investicionoj sceni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Nemačke Akselom Dietmanom o bilateralnim odnosima, nemačkim investicijama i evropskom putu Srbije.
Nemačke kompanije u Srbiji danas zapošljavaju oko 43.000 ljudi. U 2018. godini se očekuje povećanje nemačkih investicija kroz 4 nova projekta, istako je predsjednik. Srbija je zahvalna na podršci Nemačke kako na evropskom putu, tako i na stabilizaciji prilika i saradnje na Zapadnom Balkanu, naročito kroz berlinski proces, rekao je Vučić. Ambasador Dietman je potvrdio podršku Nemačke pristupnom procesu Srbije i Evropske unije, kao i reformama, posebno u oblasti vladavine prava.
Saradnja sa Rusijom i Kinom u ovoj godini bila je veoma uspešna, u 2018. se očekuje još dinamičniji rast trgovinsko-ekonomskih odnosa, konstatovano je na sednici Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Saradnja sa Kinom posebno je usponu u oblastima infrastrukture, energetike i turizma, a sa Rusijom u spoljno-političkoj oblasti, u zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, u oblasti energetike i u naučnoj i kulturnoj saradnji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio da će država od iduće godine stambeno pitanje pripadnika vojske početi da rešava čim stupe u vojnu službu. On je na dodeli ključeva stanova za 34 pripadnika vojske i ministarstva odbrane rekao da je to način da im se država zahvali za sve što čine za nju, zabeležila Đuđica Dragaš.
Posle 19 godina službe, major Miljan Jeftić konačno ima svoj krov nad glavom. Sa suprugom i dvoje dece uskoro će se useliti u troiposobni stan u Obrenovcu.
Mi smo se do sada selili 7 puta od kad smo u braku, a od kad radim to je 10 puta. Tako da nam ovo konačno rješenje stambenog pitanja puno znači. I jako nam je drago da novu godinu proslavimo u svom stanu, naročito je drago našim dečacima koji se posebno raduju.
Mnogo duže od majora Jeftića na stan je čekao njegov kolega potpukovnik u penziji Jovo Grba.
Pa očekujem ja već 40 godina, ali ipak dobio sam, sretan sam. Stan je 40 kvadrata, Beograd, Njegoševa ulica. Učesnik sam svih ovih ratova, bivših, i u odbrani Beogradu sam učestvovao kao protivavionac. Ipak sam sretan. Stan je mali, ali moje.
Da se slučajevi poput potpukovnika Grbe ne bi ponavljali, a oficiri ceo radni vek čekali da reše stambeni problem, država, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin, od sledeće godine počinje da gradi povoljne stanove za pripadnike sektora bezbednosti.
Od iduće godine to više neće biti tako. Od iduće godine ćemo početi da rešavamo stambeno pitanje onda kada postanete pripadnik Vojske Srbije. Da vi i vaša porodica budete zbrinuti, da unapred znate da je taj najteži, najveći problem ili najveća radost i najveća sreća nešto na što možete da računate i da treba da brinete samo o svom radu, svojoj vojsci i svoje zemlje.
34 stana čije su ključeve danas dobili aktivni i penzionisani oficiri nalaze se u Beogradu, Obrenovcu, Šapcu i Smederevskoj Palanci.
Reagujući na izjavu Dauta Haradinaja da će prvo hapšenje za specijalni sud ponovo aktivirati nekadašnju oslobodiločku vojsku Kosova, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da će otvorene pretnje ratom i sukobima koje dolaze od predstavnika vlasti u Prištini ugroziti mir u čitavom regionu.
Kako je rekao, svaki pokušaj da se zločinci iz OVK ne privedu pravdi mora biti sprečen i kažnjen. Ukoliko se ne formira sud za zločine OVK, Vulin smatra da Srbija treba da prekine razgovore sa Prištinom, zatraži od Srpske liste rušenje kosovske vlade, a od međunarodne zajednice da preuzme odgovornost i zaštiti od terorista sve koji žive u južnoj pokrajini.
Povodom nedavnog navodno etnički motivisanog incidenta u Sonti, ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Mira Nikolić pozvana je danas u Ministarstvo inostranih poslova Republike Hrvatske, gde je odbila da primi protestnu notu. Prema podacima MUP-a Srbije, sukob u Sonti nije bio etnički motivisan, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije sa žaljenjem konstatuje da je incident zloupotrebljen od strane Hrvatske na način koji stvara iskrivljenu sliku o mirnom suživotu pripadnika različitih etničkih grupa u Republici Srbiji, pripremila Mirjana Nikolić.
Nije jasno kako je navedeni incident mogao da dobije kvalifikaciju međuetničkog kada su u njemu učestvovala lica koja su iste nacionalne pripadnosti, navela je ambasadorka Srbije. Ona je upozorila da bi ovakvi potezi Hrvatske u nekim drugačijim okolnostima mogli da destabilizuju inače mirnu situaciju u multinacionalnim sredinama i skladne odnose pripadnika brojnih etničkih zajednica u Srbiji. Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je međutim napad na trojicu mladića hrvatske nacionalnosti u Sonti.
Ministrica Pejčinović-Burić i Ministarstvo vanjskih poslova uložilo je prosvjednu notu i u Beogradu smo protestirali i ovdje i pozivamo Srbiju da zaštiti svoje građane koji su hrvatske nacionalnosti, a žive u Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je motiv sukoba izmišljen.
U potpunosti su, prema podacima koje ja imam od našeg MUP-a i Bezbednostno informativne agencije, izmislili međunacionalni karakter sukoba i tuče koje je usledila u Sonti, dakle Apatinskoj opštini. Ali šta da radite? To je njima očigledno, kad ne znaju šta da rade, uvijek imaju da kažu nešto protiv Srba. Ništa novo i ništa se tu promenilo nije.
I Ministarstvo spoljnih poslova saopštava da potezi Hrvatske ne doprinose izgradnji poverenja i stabilnosti, zašto se obe zemlje deklarativno zalažu, a čemu Srbija konkretnim aktivnostima daje puni doprinos. Da podsjetimo, u nedelju 24. decembra, nešto posle ponoći, posle verbalnog konflikta, došlo je do tuče u Sonti u kojoj je učestvovalo više lica. Policijska uprava Sombor saopštila je da incident nije bio nacionalno motivisan, a da su izazivači tuče uhapšeni.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje novinara kako vidi izjavu Miloša Vučevića povodom prvostepene presude Predragu Bubalu odgovorio da Vučević nije trebalo da govori. Misli da treba da se izvini što je reagovao na tu presudu, mada je rekao istinu i ono što, kako kaže, veruje i zna 99% građana Srbije.
Vučić je naveo da su i tužioci svojevremeno rekli da se slučaj pljačke u privatizaciji Luke Beograd čist kao suza i da imaju čvrste dokaze. Podsjetio da se svaki dan mogu čuti izjave od Bubala, Miškovića i drugih kako tužilaštvo podiže optužnice iz političkih razloga, što je istakao je također pritisak na pravosuđe o kojem svi ćute. Vučić je kazao da postoji problem sa tim što jedan deo sudske vlasti u potpunosti zavisan od predstavnika nekadašnje izvršne vlasti. Istakao je da ne želi da se meša u rad pravosuđa i pozvao sudije da kažu ako ih je nekada pozvao da na bilo koji način utiče na bilo koju presudu.
U napadu na šiitski i muslimanski centar u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, poginula je 41 osoba, ranjeno 84, saopštile su vlasti te zemlje. Napad je delo bombaša samoubice, a odgovornost za teroristički čin preuzela je takozvana Islamska država. Žrtve napada uglavnom su studenti koji su prisustovali seminaru u toj zgradi. O tome i ostalim vestima iz sveta, Tatjana Gajević.
Bombaš samoubica koji je bio opasan eksplozivom ušetao je u podrum zgrade Islamskog centra Dašte Darči u kome su bili studenti. Lokalna policija tvrdi kako je posle samoubilačkog napada zgradom i oko nje odjeknulo još nekoliko eksplozija u kojima niko nije povređen. Islamska država je preuzela odgovornost za napade, a policija tvrdi da još ne zna koliko ljudi je u njemu učestvovalo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su baze ruskih oruženih snaga u Siriji važan faktor odbrane nacionalnih interesa i ocenio da je Moskva dala ključan doprinos u porazu terorista u toj zemlji. Najavio je da će se borba protiv ekstremista nastaviti i u samoj Rusiji.
Juče je u Sankt Peterburgu izveden teroristički napad. Podsećam da je naša Savezna služba bezbednosti nedavno sprečila akciju terorista u tom gradu. Nadležnima sam poručio da se ponašaju isključivo u skladu sa zakonom kada hapse potencijalne napadače. Međutim, ukoliko se pojavi opasnost po živote i zdravlje naših oficira, neće biti hapšenja, već ćemo eliminisati teroriste na licu mesta.
Putin je rekao da bi bezbednosna situacija u Rusiji bila gora da je dozvoljeno hiljadama građana Ruske Federacije koji su se borili na strani Islamske države da se vrate u domovinu. U eksploziji u supermarketu u Sankt Peterburgu povređeno je 13 osoba, od kojih je 8 i dalje u bolnici. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvali su strane umešane u oruženi sukob na istoku Ukrajine da razmene sve preostale zarobljenike. U zajedničkom saopštenju Merkel i Macron zahtevaju da Kijev i Donbas obezbede pun pristup predstavnicima Međunarodnog crvenog krsta i podrže napore te organizacije u potrazi za osobama koje se vode kao nestale. U Donbasu je inače izvedena prva faza razmene zarobljenika koja će biti nastavljena kako bi u drugoj svi bili oslobođeni, potvrdili su ruski i ukrajinski zvaničnici.
Predsjednik Republike Italije Sergio Mattarella, kako je najavljeno, danas će raspustiti oba doma parlamenta, što će zvanično otvoriti put ka parlamentarnim izborima sljedeće godine. To je na godišnjoj konferenciji za novinare potvrdio italijanski premijer Paolo Gentiloni, koji je kao izuzetan uspjeh vlade istakao ekonomski oporavak zemlje. Iz Rima više detalja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Sumirajući rad vlade uz priznanje da neke značajne reforme nisu sprovedene, premijer Paolo Gentiloni posebno je naglasio ovogodišnji privredni rast 1,5%, koji jeste nedovoljan i među najnižim u Evropskoj uniji, ali pokazuje da se Italija posle gotovo decenijske krize pokrenula i da je neophodno da tako i nastavi. Ohrabruje milion novih radnih mesta, dodaju Gentiloni, mada i to nedovoljno s obzirom da 37% mladih ne radi. Neophodno je da se nastavi sa agresivnom politikom podsticaja i zapošljavanja mladih, precizirao je premijer. Ovi značajni podaci pokazuju da levica može da se nosi sa teškim izazovima današnjice, zaključio je Gentiloni u duhu predizborne kampanje. Naime, svakog trenutka se očekuje da predsjednik Republike Italije Sergio Mattarella potpiše dekret, raspusti oba doma parlamenta i tako zvanično otvori put ka parlamentarnim izborima koji će se održati 4. marta 2018. Pored radikalnih reformi za snažnije pokretanje ekonomije, pravedniju preraspodelu bogatstva, zatim protiv korupcije, pred novim parlamentom i vladom naći će se još jedan veoma kompleksan problem, veća autonomija severnih regiona. Naime, pored Lombardije i Veneta, čiji su se građani u oktobru na referendumu većinom izjasnili za dodatnu autonomiju, danas je objavljeno da su isti zahtev već pripremili Pjemonte i Ligurija. Ovi regioni neće ići na referendum za veću autonomiju, već su se opredelili za drugu ustavnu mogućnost direktnih pregovora sa budućom vladom. Sam predlog ukazuje na sve veću podeljenost Italije, bogati sever i siromašni jug, što će dodatno otežati dalji ekonomski oporavak zemlje Apeninskog poluostrva.
Učenik drugog razreda ugostiteljsko-turističke škole koji je pretučen na ulici u Vrnjačkoj banji u Veštačkoj je komi. Direktorka škole Jelena Čeperković je za RTS rekla da su povrede teške i da je pretučen bokserom. Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za prebijanje dečaka također su učenici ugostiteljske škole. Posle hapšenja njima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Policija je u više odvojenih akcija prethodnih dana uhapsila 30 osoba osumnjičenih da su od 2010. godine do danas počinili više krivičnih dela korupcije i oštetili budžet Srbije, budžete lokalnih samouprava i druga privredna i fizička lica za oko 21,5 milion evra. Uhapšeno je i 8 članova organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su od januara 2016. do juna 2017. izvukli iz preduzeća sa teritorije Srbije više od 1,4 milijarde dinara i tim firmama omogućili utaju poreza od 200 miliona dinara.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine je saopštilo da je na privatnoj zemljišnoj parceli na području Obrenovca pronađeno 20 tona protivzakonito zakopanog opasnog otpada, ali da je izbegnuta ekološka katastrofa. Uviđaj su izvršili BIA, MUP i osnovno javno tužilaštvo Obrenovca, a o detaljima te akcije javnost će biti obaveštena sutra. U međuvremenu policija uhapsila ZM, osumnjičenog da je u krugu svoje firme u Obrenovcu zakopao preko 20 tona raznog opasnog otpada. On je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu i određen mu je pritvor do 30 dana.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Grupu migranata koja je pre dva dana protestovala na hrvatskoj granici kako bi im tamošnja policija omogućila ulazak u Evropsku uniju nije organizovala Srbija, tvrde zvaničnici. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić za RTS kaže da su grupu Iranaca koji su protestovali dok nije pala noć da bi se potom vratili u prihvatni centar ohrabrili anarhisti, odnosno grupa takozvanih volontera koji se, kako je naveo, predstavljaju kao humanitarci i deluju kroz neformalne skupove. Komesar je ipak potvrdio da izbegli sa Bliskog istoka imaju razloga za nezadovoljstvo jer se dešava da i hrvatska i mađarska policija tuku i ilegalno vraćaju u Srbiju, ali da takvi slučajevi nisu česti. Suprotno, tvrde nevladine organizacije, ilegalne deportacije su, tvrde, svakodnevne i prete da Srbiju pretvore u tampon zonu za migrante, zabeležila Marina Bajić.
Ono oko čega se slažu i komesarijat i nevladine organizacije jeste da u prihvatnim centrima trenutno boravi 4000 migranata. Kada je u pitanju broj onih koji se snalaze sami na otvorenom, podaci se znatno razlikuju. Komesarijat tvrdi da ih je 400, a Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila da ih ima 2000. Svakog dana, tačnije noći, kaže Đurović, čak 50-oro njih mađarska i hrvatska policija ilegalno vraća u Srbiju, bez da poštuju sporazum o readmisiji, odnosno legalnom povratku, i ne dajući izbeglima pravo da traže azil.
Te policije ne uzimaju u obzir ove ljude, uopšte ih ne uključuju ni u koju proceduru, već bez provere i odluke te ljude samo faktički vrate u zemlju.
To se dešava, ali vrlo retko, jer da je suprotno, mi bismo imali sve više migranata u prihvatnim centrima, a imamo ih sve manje, odgovara komesar za izbeglice Vladimir Cucić i dodaje da je sigurno da Srbija neće postati tampon zona.
Mi smo u januaru imali 8.500 ljudi u centrima i oko centara. Mi sada imamo 4.100, evo to otprilike pokazuje da ipak izvesna pokretljivost postoji. U međuvremenu je preko nekih 15.000 ljudi prošlo preko zemlje i jasno je da će oni naći što legalno, što ne baš najlegalnije načina da nastave svoj put.
Ne baš najlegalnije u praksi znači da država zapravo jednim okom žmuri na rizik od krijumčarenja i druge opasnosti, umjesto da učini ono što joj zakon omogućava, a to je da aktivira meru privremene zaštite, objašnjava Maja Kovač iz Centra za istraživanje javnih politika.
Obezbedio bi im legalan status dokumenta, obi pravo na smeštaj, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Mi pretpostavljamo da je jedan od razloga zašto se ova mera nije pokrenula u stvari zato što bi ona mogla da izazove efekat privlačenja još većeg broja ljudi na našu teritoriju.
Da bi se mera pokrenula, neophodno je da migranti izraze nameru za azil, a takvih je malo jer je Srbija za njih tranzitna zemlja, ili da makar samovoljno dođu u prihvatne centre, odgovaraju u komesarijatu. Na smeštaj, kažu, pristaju uglavnom porodice, dok ostali gledaju da se što pre domognu glavnog cilja – Evrope.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisao je memorandum o saradnji sa ambasadom Norveške u Srbiji i udruženjem Grupa 484, čime je nastavljena saradnja na najvažnijim infrastrukturnim projektima u opštinama koje su bile pogođene migrantskom krizom. Oko 30 miliona dinara obezbeđeno je za rekonstrukciju objekata osnovnih škola u Šidu i Somboru. Prepoznata je odgovornost lokalnih samouprava Šide i Sombora da prihvate migrante raširenih ruku i njihove deci omoguće dalje školovanje.
U Beogradu je potpisan aneks ugovora o izgradnji naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu. Građevinski radovi trebalo da budu gotovi do kraja godine. Projekat finansiraju Republička i Pokrajinska vlada, deo novca obezbeđen je iz kredita Evropske investicione banke, a deo iz sredstava Novosadskog tehničkog fakulteta, pripremila Milka Babić.
Naučno-tehnološki park u Novom Sadu prostiraće se na skoro 30.000 kvadratnih metara, od čega će trećina biti za učionice i laboratorije Fakulteta tehničkih nauka. Više od 16.000 kvadrata koristit će početnici u biznisu, objašnjava rektor Novosadskog univerziteta Dušan Nikolić.
U okviru tehnološkog parka ćemo imati jednu sinergiju koja će povezivati start-up kompanije kojih ima preko 140 u oblasti informacionih tehnologija, javljaju se nove kompanije u drugim oblastima. Njih ćemo povezati sa naučnim potencijalom Univerziteta u Novom Sadu i imat ćemo jedan novi zamah u privredi.
Dekan Fakulteta tehničkih nauka Rade Doroslovački kaže da je novac za projekat obezbeđen. On očekuje da građevinski radovi budu završeni do kraja godine.
Kompletna cifra biće 20 miliona eura. Bilo je problema poslednje 2-3 godine, bilo je ozbiljnih opstrukcija. 5-6 puta je trebalo da stane gradnje poslednje 3 godine, ali sad više tih problema nema. Mi smo presrećni i prezadovoljni.
Sledeća godina biće posvećena nauci, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Pripremaju se novi zakoni o finansiranju visokog obrazovanja, o inovacionoj delatnosti, kao i zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, kaže Šarčević.
Ali ono što već radimo preko godinu dana sa Svetskom bankom, to je jedna od prioriteta vlade, a to je način finansiranja nauke kroz oba modela istovremeno, i kroz institucionalne modele i kroz projektne modele. Znači ovaj zakon treba da obuhvati novu kategoriju, a u njoj će biti fond za nauku koji će se isključivo baviti projektom nauke. Jer mi mislimo da negde do početka aprila ovo bude sve spremno i gotovo, veliki timovi će raditi.
Ministarstvo prosvete ponovo će proceniti postojeće naučne projekte. Loši će izgubiti pravo na finansiranje, a umjesto njih preko konkursa će biti uključeno oko 1000 mladih istraživača. Do 100 mesta biće obezbeđeno za naše naučnike koji su u inostranstvu, a žele da se vrate.
Konzervatorska laboratorija Muzeja Nikole Tesle, u kojoj se već 10 godina obavlja konzervacije papira, ličnih zapisa, patentne dokumentacije i kolekcije rukopisa čuvenog naučnika, od nedavno radi u renoviranom prostoru. Centralni deo tog prostora čini specijalna komora napravljena prema Teslinom patentu. Opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Teslin arhiv deo je UNESCO-vog programa Pamćenje sveta, koji čuva najdragoceniju arhivsku dokumentaciju iz celog sveta i zato su ovakvi arhitektonski poduhvati od nemerljivog značaja za promociju naše kulture, kaže direktor muzeja Nikole Tesle Branimir Jovanović.
Ona je pre mjesec dana počela da radi, inače naši konzervatori već rade godinama ovde u muzeju, ali u jednom prostoru koji nije bio, tako da kažem, potpuno adekvatan. Proširili smo tu mogućnost i veoma smo ponosni na način na koji se danas čuva i štiti Teslina ostavština.
Prostor nove konzervatorske laboratorije u potpunosti je iskorišćen i opremljen za potrebe naučnih istraživanja i očuvanja celokupne Tesline zaostavštine. U novootvorenom prostoru centralno mesto zauzima specijalna komora za konzervaciju napravljena prema Teslinom patentu, kaže glavni arhitekta laboratorije Pavle Vase.
Podignuta je na platforma metalna da bi na njoj posvećena jednoj novoj toploj presi koja može da lamelira vrednostne papire koje su originali Teslini.
Arhiv Nikole Tesle je jedini arhiv u svetu koji je u celosti uključen u svetski registar kulturne baštine u okviru projekta Pamćenje sveta.
Sport.
U Abu Dhabiju počinje egzibicioni turnir na kojem posle više mesečne pauze učestvuje Novak Đoković. On je slobodan u prvom kolu, a sutra sledi meč protiv pobednika susreta između Roberta Bautista Aguta i Andreja Rubljova. Svetska šampionka u taekwondo Milica Mandić učestvovaće u subotu na prvom Grand Prix u kineskom gradu Wuxi, gde će se boriti za prestižnu titulu i vrednu novčanu nagradu od 70.000 dolara. Posle Mandićeve u januaru će na istom turniru učestvovati i Tijana Bogdanović i Vanja Stanković.
tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u 51. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktuelnosti u godini za nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Bavit ćemo se odnosima među velikim silama. Da li je godina za nama označila početak drugačijih odnosa Evropske unije i Amerike? Ja sam Slaviša Stojković sa vama u emisiji Svet i mi na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak u 17 sati i 5 minuta.
U celoj Srbiji je veoma toplo za ovo doba godine, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 14 stepeni. Od sutra već je drugačija priča, da čujemo prognozu.
Oblačno i osetno hladnije, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima susneži se i sneg. Na severoistoku mestimično jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i hladnije, ujutru i pre podne slaba kiša. Temperatura od 4 do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.